Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz de çatdıracağıq Şəhla Sultanova və Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə də qulaq asma imkanınız var. İstər canlı, istərsə arxivdən tərəfli ünvanımız isə belədir. Azadlıq Radiosu.az. İndi isə saatın baş xəbərlərinə gəlir. Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifəsinə qara bayraq yerləşdirib.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə Almaniyaya uduzdu hesab 3-2.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla, bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bununla bağlı Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Parad saat 10-da başlayacaq. Parada silahlı qüvvələrin şəxsiyyətindən 4500 nəfər iştirak edəcək, 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Bakıdakı hərbi parad ASTV vasitəsilə birbaşa yayımlanacaq. Paradla bağlı şəhərin çox yerlərində hərəkət artıq məhdudlaşdırılıb. Bu parad 1992-ci ildən bəri keçirilən ilk hərbi paraddır.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bugünkü hərbi paradsa ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfər planına dəyişib Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərinə bugün yox sabah başlamalıdırlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Həmsədrlərin səfəri ölkə prezidentlərinin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf eləyir. Prezidentlər sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər və bu tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Biz bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq. Bernard Fassiye hava limanında müxbirimizə nələri söylədi bu haqda az sonra.
Venesiya komissiyası hesab edir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin daha da təkmilləşməsi təkcə ölkə rəhbərinin deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna komissiyanın katibi Sergi Kuznetsov bildirib və deyib ki, biz seçki qanunvericiliyinin standartlara uyğunlaşdırılması və bütün siyasi qüvvələri təmin edəcəyi variantda təkmilləşməsi üçün əlimizdən gələni etdik. Son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tam olmasa da tövsiyələrin müəyyən qismini nəzərdə tutur. Dünən Venesiya komissiyası özünün bir həftə əvvəl keçirilmiş 75-ci sessiyasında qəbul etdiyi Azərbaycanın seçki məcəlləsi barədə qənaətlərini dərc etdirib.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyik. Hammerberg deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir. Bu da onları çox narahat edir. O bildirib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Onlar bunun nəticəsini görəcəklər.
Bugün Avropa Birliyi liderləri Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşəcəklər. Görüşdə strateji əməkdaşlıq sazişinin təhlükəsizliyi müzakirə olunacaq. Medvedev Xantmansiskdə Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barroso və Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solananı qonaq eləyəcək. Avropa Birliyi yenidən əmin olmaq istəyir ki, Rusiya öz neft və qaz ehtiyatlarından qonşu ölkələri təzyiq etmək üçün istifadə eləməyəcək, necə ki əvvəllər eləmişdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush, İraq prezidenti Cəlal Tələbani ilə ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə edib. Bilin sonunda BMT-nin mandasına uyğun olaraq ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşməsi vaxtı başa çatır. Ona görə də iki ölkə arasında danışıqlar aparılır. Bush deyib ki, o Tələbani ilə İraq hökumətinə də uyğun strateji çərçivə razılaşmasını müzakirə edib.
Axşam futbol üzrə Avropa çempionatının yarım finalında Almaniya 3-2 hesabı ilə Türkiyə qalib gəlib. Oyunun bitməsinə 4 dəqiqə qalmış. Türkiyə hesabı bərabərləşdirdikdə əlavə vaxta ehtiyac olacağı hesab olunurdu. Lakin Almanların müdafiəsi Filip Lam Almaniya daha bir qolu qazandırdı. Almaniya bugünkü oyunda yarışacaq. Rusiya və İspaniyadan qalib gələn ilə meydana çıxacaq.
Və bir son xəbər çatdıraq. Belarusda jurnalistlər mediaya olan məhdudiyyətlərə etiraz edirlər. Ölkənin ondan çox xəbər internet saytı yeni media qanununa etiraz etmək üçün öz səhifələrinə qara bayraq yerləşdiriblər. Dünən Belarus parlamenti internet jurnalizmini məhdudlaşdıran qanunu təsdiqləyib. İnformasiya nazirinin müavini Liliya Ananiç deputatlar qarşısında çıxış edəndə deyib ki, cəmiyyət internetin mənfi təsirindən qorunmalıdır. Bursa'dan haberleri çatdırdı size. Növbəti haber buraxılışı saat 10 tamamda olacak. Bizim haberlerimizi gün boyu her saatin tamamında Bakıda 101.7 FM'de dinleyebilirsiniz. Yaxud da başka bir ünvanımızı deyək yazılıqradiosu.az saytından haberlerimizi canlı veya arxivdən tələbdən dinleme imkanınız da var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Həm yerli verilişində bu dəfə Azərbaycanda əfsanəvi partizan kimi təqdim olunan haqqında film çəkilən Uzaq Sahillərdə adlı film çəkilən Mehdi Hüseynzadə haqqında olacaq. Onun bir adı da Mikhailo idi. İtaliyada bu cür tanınırdı və bizim saytımızda artıq indidən bir görüntü yerləşdirilib, video görüntü. Mikhailo əslində burada ölüb, belində də bir çanta pul. Hər sizə maraqlı gəlirsə, gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və həmin videonu izləyin. Və yaxud da ki, həm yerli verilişinin diqqətdən qaçırmayın, sabah efirdə olacaq, sabah axşam kontekstdən dərhal sonra. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır və xəbərlərdə də dediyimiz kimi bir qədər sonra Bakıda, təxminən bir saatdan sonra Bakıda hərbi parad başlayır, artıq Azadlıq meydanına gedən yollar bağlanıb.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasından 90 il ötür. Hərbi parad da elə bu münasibətlə keçirilir. Bu arada Azərbaycan hökuməti bəyan edib ki, məqsəd xaricdəkilərə hərbi qüdrətini göstərmək deyil, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərəcəklər ki, onu müdafiə etməli olan ordu nəyə qadirdir.
Bəs sıravi Azərbaycan vətəndaşı öz ordusu haqqında nə düşünür? Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bugün saat 10-dan Bakının Azadlıq Meydanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş parad keçiriləcək. Paradda Silahlı Qüvvələrin 4510 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, 210 modernləşdirilmiş döyüş texnikası, 25 təyyarə, 19 vertolyot, 31 gəmi və kater nümayiş etdiriləcək. Paytaxtda parada 2 günlük hazırlıq gedirdi. Silahlı qüvvələr gününə həsr olmuş parad şəhərin mərkəzi yollarında nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdıracaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə Azadlıq meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospekti, Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva prospektlərində nəqliyyat işləməyəcək. Sakinlər hərbi paradı 2 gün əvvəldən izləməyə başlamışdılar. Daha doğrusu parada hazırlıq təlimlərini. Bəziləri maraq üçün küçələrə çıxmışdısa da, bir çoxları evə getməyə avtobus tapmadığından yol kənarına düzülmüşdülər. Bəs bugün paytaxtda nə baş verəcək? Avtomobillərin tıxacını vətəndaşların tıxacı əvəz edəcəkmi?
Mənə maraqlı odur ki, görüm sabahları bütün xalqımızı necə təmizləyəcəklər, yolları necə yol polisləri idarə edəcəkdir. Tıxaclar olacaq, olmayacaq. Millətimiz parad yoxsa başqa şeylə qarşılaşacaq.
Texnik qəzada baxmaqdan ötürü görə ordumuz necə vəziyyətdir.
Mütləq hərbi paradda iştirak edəcəm. Azərbaycan ordusunun yaranması günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbliğ edəcəm.
Provoka olur da maraqlı nə ola bilər? Yollar kəsildi, provoka.
İki gün öncə parada hazırlıq zamanı söhbətləşdiyim hərbi polislər deyirdilər ki, parada baxmağa gələnlər ordunun gücünə şahid olacaqlar.
Yəni, hər də kesinlər paradır. Gövdə səviyyə şeydir, prezident sərəncamını keçir. Ona görə də bu yaxşı əla alınması üçün müddətlərlə bu məşq olmalıdır ki, bu əla alınsın. Dünyaya 200 dövlət bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüzü göstərməliyik.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iyunun 26-sında keçiriləcək hərbi parad Azərbaycanın öz gücünü nümayişi xarakteri daşıyır. Amma xaricə yox, öz vətəndaşlarına.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail olduğunu göstərir. Bütün dövlətlərdə olduğu kimi də hərbi bayram zamanı bütün müdafiə, hərbi texnika və digər resurslar nümayiş etdirilir. Və Azərbaycan tərəfi də bununla göstərmək istəyir ki, öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, Azərbaycanda dövlət quruculuğu davam etdirilir və bütün sahələrdə inkişaf var. Və bizim müdafiə sektorumuzda heç də bu sahələrdən geri qalmır. Və təbii ki, bu nümayişlə Azərbaycan göstərir ki, bizim qüdrətimiz bundan ibarət.
Bəs xalq öz ordusunun gücünə inanırmı? Bakı sakinlərinin fikirlərini dinləyək.
Hal-hazırda bizim torpağımız əgər işğal altındadırsa, mən inanmıram.
Oradan gələn əskərlərin hansı bir fərqidir ki? Hamısı yaman gündür, hamısı xəstədir. Döşək görür, yorğan görür, torpağısında yatan əsgərlərdən geç soruşun alır.
Mən inanıram ordumuzun gələcəyinə, mərd oğullarımıza inanıram.
Birincisi rüşvət torqa yığışdırsınlar armiyat. Qabaqları saldatı pulla bıraxmırdılar, indi pulla bıraxırlar. Baxanda nifrət edirlər o bağı ordu.
Azərbaycanın silahlı qüvvələri 90 il öncə 1918-ci ildə yaranıb. 20 il əvvəl isə 26 iyunun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü kimi qeyd olunması elan edilib. İlk hərbi parad isə 1992-ci ildə keçirilmişdi.
Turna səfərlərinin reportajıydı bu.
Bakıda hərbi paradın keçiriləcəyini bilən ATƏT-in həmsədrləri isə səfərlərini bir günlük ertələyiblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda görüşə başlamalıydılar, amma görüş sabaha qaldı.
Və biz bu haqda bir qədər əvvəl həmkarımız Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Əlikbər Rafoğlu ilə danışmışıq. O bu gecə Fransalı həmsədir Bernard Fassier Bakıya gəlib, onunla söhbətləşib. Gəlin görək, hansı məlumatları çatdıracaq bizə Əlikbər Rafoğlu. Yalnız bu gecə deyəsən Fransalı həmsədir gəlib Azərbaycana, elə mi? Bernard Fassier gəlib. Niyə qərarlarını ertələdilər, nə ilə izah edirlər? Buyur.
Bu, yəni, siz elan etdiyiniz kimi hərbi paradla əlaqədardır. Minsk qrupunun həmsədrləri istəyərdilər ki, onlar hərbi paradın keçirildiyi gün, yəni bugün danışıqlar davam etdirsinlər Azərbaycan tərəfi də. Yalnız, yəni, Azərbaycan tərəfi də bildirmişdi ki, onlar istəyərdilər ki, bu səfər bir gün sonra baş tutsun. Hər halda Rusiyalı həmsədr Yuri Mezakovla dünən aparılan təmaslarda belə məlum oldu ki, onlar həmsədrlər bu səfərin bir gün sonra yəni yubanmasından o qədər də problem yaşamayıblar. Yalnız bir həmsədir, Fransalı həmsədir, o paradı izləmək istəyirmiş. Və o dünən axşam saatlarında, gecə saatlarında Bakıya gəldi. Onunla hava limanında bir neçə jurnalist söhbət elədik və belə başa düşdük ki, həmsədirlər bu dəfə də belə deyək ki, əli boş gəliblər. Fransalı həmsədir dedi ki, onlar deyərdilər ki, tərəflərin Azərbaycan və Ermənistanın Madriddə keçən ilin sonlarında aldığı prinsiplərə, təkliflərə hansı dəyişiklikləri görmək istədiyini öyrənsinlər. O deyir ki, biz prezidentlərdən belə bir mesaj almışız ki, bu təkliflər, bu prinsiplər dəyişməlidir, bəziləri çıxarılmalıdır, bəziləri əlavə olunmalıdır. Deyir, indi gəlmiş görək ki, yəni tərəflər konkret nə istəyirlər və bu iş nə vaxt qurtarmalıdır, bu dəqiqləşdirməliyik. O deyir ki, ola bilsin ki, bu yəni bir neçə Azərbaycanın prezident seçkilərindən əvvəl də başa çata bilər, sonra da başa çata bilər, yəni hər şey tərəflərdən asılıdır. Buna görə də həmsədlər indi hal-hazırda maddi təklifləri üzərində danışıqları davam etdirmək üçün yəni tərəfləri bir araya gətirməyə çalışırlar, amma konkret bir yəni vaxt və yaxud növbəti görüşlərin forması hansı səviyyədə keçiriləcəyi hələ ki məlum deyil. İndi bugün Fransalı həmsədir hərbi paradı izləyəcək və bugün nahardan sonra Bakıya həm də Rusiyalı həmsədir gələcək. Gecə saatlarında Amerikalı həmsədir də onlara qoşulacaq və sabah onlar Bakıda görüşlərə başlayacaqlar. Günün sonunda onlar Bakıdan Yerevana gedəcəklər və Fransalı həmsədir bir məlumat da verdi ki, onlar həftənin sonunda Dağlıq Qarabağa da gedəcəklər. Bu onların yəni son bir ildə Dağlıq Qarabağa ilk səfərləridir.
Əlikbər Rafoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Bernard Fassier, Fransalı həmsədir, dünən gecə Bakıya gəlib, onunla söhbətdən bəzi məqamları çatdırırdı həmkarımız bizə. İndi baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Bayram günü, ordu günündə. Ekspres yazır ki, sülh danışıqları ilə spekulyasiya.
Mərkəz qəzeti yazır ki, təhsil haqqı artırılıb.
Azərbaycan qəzeti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanunu dərc eləyib.
Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə Avropalı parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus eləyiblər.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, finalın astanasında dayandıq və ümidlər bu dəfə dünya çempionatına qaldı. Qəzetlərin icmalı az sonra, xəbərlərdən sonra.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bu münasibətlə sonun 6 ildə ilk hərbi parad keçiriləcək.
Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinində, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir. O bildirib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifəsinə qara bayraq yerləşdirib, onlar ölkədə qəbul olunan yeni qanuna etiraz edirlər.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması Alman yığmasını uduzdu. Hesab 3-2.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərin icmalı. Ekspres qəzeti yazır ki, sülh danışıqları ilə spekulyasiya. Əzimov Nalbandiyana cavab verdi, bəyanat verməkdənsə dialoq aparsınlar. Ekspres yazır ki, Azərbaycanın xarici siyasət idarəsində hesab edirlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən daxili siyasət üçün spekulyasiya eləyir və öz ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışır. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandiyan sırağa gün bildirib ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibinə qayıda bilməz. Bu kimi bəyanatlar danışıqların ruhu ilə və erməni tərəfinin son vaxtlar özünü sübhərvər kimi göstərmək istəyi ilə uyuşmur. Bunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi son vaxtlar sülh danışıqlarının Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını həll etməsi üzərində kökləndiyini dönə-dönə təkrarlamaqla öz ictimaiyyətini çaşdırır və bunu qələbə kimi təqdim eləyir. Ekspres yazırdı bunu.
Mərkəz qəzeti yazır ki, təhsil haqları artırılıb. Bir sıra dövlət və özəl ali məktəblərində və təhsil müəssisələri bunu ölkədə gedən bağlaşma ilə əlaqələndirirlər. Bakı Dövlət Universitetinin mühasibatlıq şöbəsindən təhsil haqqının artırılmasını təsdiqləsələr də konkret məbləğ söyləməyiblər. Və ötən tədrisində Bakı Dövlət Universitetinin ən aşağı təhsil haqqı kitabxanaşılasınlıq və bioqrafiya faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji plana alınma geofizika fakültələrində olub məbləğ 300 manat. Ən yüksək təhsil haqqı isə beynəlxalq hüquq və hüquqşünaslıq fakültələrində olub 1200 manat. Qərb Universitetinin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Aidə Kəlbiyeva da Mərkəz qəzetində deyir ki, bu iki təhsil haqqlarında 20% artım var və təhsil haqqı ölkədə gedən inflyasiya ilə əlaqədardır.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti rəngli çıxıb bayramdır buna görə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanunun demək dərc eləyib. Bundan başqa ordu ilə bağlı reportajlar var və demək, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına, demokratik prinsiplərin tətbiqində bələdiyyələrin iştirakına dair bələdiyyə sədrlərinin ikinci ümumi respublika toplantısında Ramiz Mehdiyevin çıxışı da dərc olunub, prezidentin icra aparatının rəhbəri. O deyib ki, 2008-ci ilin 5 ay ərzində bələdiyyələr tərəfindən 5128 hektar torpaq sahəsinə qanunsuz olaraq ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyətinə, icarəsinə və istifadəsinə verilməsi barədə qərarlar məhkəmələr tərəfindən ləğv olunub. Cari ildə hərraç keçirilmədən satılmış 105 hektar torpaq sahəsindən 16 hektarı Binəqədi, 76 hektarı Bərdə bələdiyyələrinin payına düşür. Maraq doğuran budur ki, Ramiz Mehdiyev belə sual qoyur ki, hərraç mexanizminin hələlik müəyyən edilmədiyi halda hər hansı bir torpaq satışının qanuna zidd olacağı əvvəlcədən məlum ola-ola bu addıma əl atmış bələdiyyə sədrləri nəyə və kimə arxain idilər?
Azadlıq qəzeti Azərbaycanın mənzil bazarını nə gözləyir başlığı altında yazır ki, dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan kredit böhranı ölkəmizə təsir edəcək. Və qəzeti müsahibə verən iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, bazarda təklif olunan mənzillərin sahəsi az, qiyməti isə ucuz olmalıdır. İqtisadçı deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ipoteka kreditləşməsi bazara vəsait cəlb etməyin ən yaxşı vasitələrindən biri hesab olunur. Dünyadakı əmlak bazarının belə bir vasitəni itirməsi isə nəticədə qiymətlərə öz təsirini göstərib.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Avropa parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus etdilər. Daxildəki bütün sosial dayaqlarını itirən müxalifətin varlığını bugünə dək təmin edən beynəlxalq faktorlarda sıradan çıxır. Söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasında gedən müzakirələrdən gedir. İki gün əvvəl demək qurumda, Aşbada Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparıldı və Azərbaycana bir sıra tövsiyələr verilib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı ehtiyatlı mövqe tutur. Və qəzetə müsahibə verən Müsavat Partiyası Avropa Müsavat Partiyasının nümayəndəsi Arif Hacılı deyib ki, bu da onu göstərir ki, Avropa Şurasının məruzəçiləri Azərbaycanda olan vəziyyəti kifayət qədər dəqiq şəkildə öyrənib təmsil olunduqları quruma məlumat verməyə nail olublar. Və o deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının kobud pozulması, seçki komissiyalarının formalaşması məsələsində hakimiyyətin öz oponentlərinin fikirlərini nəzərə almaması, seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin bərabər hüquqlu təbliğat imkanlarının məhdudlaşması kimi məsələlərin qətnamədə öz əksini tapması onu göstərir ki, ölkədəki vəziyyət barədə Aşba ciddi məlumatlara malikdir. Amma Aşbanın mövqeyində müsavatı qane etməyən məqamlar da var. Bu barədə söz açan Arif Hacılı deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanda demokratiyanın bu olmasına qarşı daha radikal addım atmalı olduğu halda ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir.
Bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Xəbərə tərsə birazdan davam edəcək.
Mənə deyirdilər ki, burada qarşılıqla rastlaşacağım, amma heç bir qarşılıqlıq görmədim. Yol boyu biz Azərbaycan ordusunun yüzlərlə cavan əskərlə qarşılaşdıq. Onlar 2 il əvvəl gördüyüm əskərlər deyildilər. Hətta bir ay əvvəlkilərə belə oxşamırdılar. Azərbaycan ordusu sürətlə təşkil olundu, sürətlə də lazım şəklə düşdü. Azərbaycan dərk etdi ki, intizamsız ordu sadəcə olaraq yaşaya bilməz. Azərbaycanda dəmir intizam hökm sürür. Elə bir intizam ki, Rusiyada belə yoxdur.
1919-cu ilin sentyabrında Bakıda olmuş İngiliz hərbi müxbiri Scotland Liddell'in təəssüratlarıdır. 1918-ci il 28 mayısda Cümhuriyyət elan olunarkən ölkədə keçmiş müsəlman könüllü dəstələrindən ibarət 600 nəfərlik bir hərbi hissə var. 1918-ci il iyunun 26-sında Milli Hökumət Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi və məcburi hərbi mükəlləfiyyət haqda fərman verildi. Azərbaycan korpusu necə yaradıldı? İki dünya savaşı görmüş 20-ci yüzyılın sınaqlarından Azərbaycan ordusu necə çıxdı? Azərbaycan ordusu 90 yaşını necə qarşılayır? Canbakının 26 iyun qonaqları hərbi jurnalist yazışı Şəmistan Nəzirli və onun adaşı Şəmistan Əli Zamanlı olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Canbakı verilişi saat 12-də olacaq efirdə və bu verilişdə də orada haqqında söhbətlər davam edəcək. Xəbər ətərsə davam edir. Bu il Azərbaycan hökuməti hərbi xərclərə təxminən 2 milyard dollar və 1 milyon 700 milyon manat ayırıb. Bu da son ildə hərbi xərclərə ayrılan vəsaitin 25-30 dəfə artdığını göstərir. Bəs bunun müqabilində ordu modernləşirmi?
Hərbi ekspert Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Zeyir Cəfərovla bu haqda danışmışıq bir qədər əvvəl. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Sabahınız xeyir Zeyir bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugünkü hərbi parada baxacaqsınız mı? Yəni mütəxəssis kimi sizə maraqlıdır mı bu?
Sözsüz ki, yəni hərbi parad istənilən dövlətin gücü deməkdir, istənilən ordunun qüdrəti deməkdir. Bu baxımdan sözsüz ki, yəni Azərbaycanda uzun illər idi, yəni hərbi paradlar keçirilmirdi. Sonuncu parad yanınızda gəlirsə 1992-ci ildə keçirilmişdi. Yəni, o vaxtı döyüşlər gedirdi Qarabağda. Uzun illərdən sonra nəhayət ki, yəni ordunun 90 illiyi ilə əlaqədar parad keçirilir. Əslində qalsa biz bu hərbi paradların keçirilməsini çoxdan yəni istəyirdik. Dövlətin gücünü göstərməklə yanaşı bu bizim yararlı yerimiz olan Qarabağ məsələsinin həllində də sözünü deyə bilər. Danışıqlar prosesində ordu amili, güc amili çox böyük önəm daşıyır və mən hesab edirəm ki, bugünkü paradın da yaxın zamanlarda, yəni mən çox istərdim ki, bugünkü parad çox yüksək səviyyədə keçirilsin və yaxın zamanlarda da yəni bu danışıqlar prosesində mütləq mənada öz təsirini göstərəcək.
Üzeyir bəy, mən dərhal əlavə eləməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti konkret Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bəyan edib ki, bu paradı keçirməkdə məqsəd gücümüzü, qüdrətimizi xaricə nümayiş etdirmək yox, xaricdəkilərə nümayiş etdirmək yox, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərməkdir ki, onun müdafiə edən ordu necədir. Və elə növbəti sualımız bu haqda olacaq ki, 5 il əvvəl Azərbaycan ordusunun xərcləri 135 milyon dollar idisə, indi bu 1 milyard 700 min manatdır. Təxminən 2 milyard dollara yaxın eləyir. Xərclər artır, bəs hazırlıq səviyyəsi necədir ordunun? Mən istərdim qısaca mütəxəssis kimi sizin fikrinizi öyrənək.
Orduya ayrılan vəsaitin, yəni il-bil artırılması bu müsbət haldır. Dünən dövlət başçısı onların məvaciblərinin artırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyətinin sosial məsələlərin həlli istiqamətində bu çox vacib bir addım idi və hesab edirəm ki, bu müəyyən mənada öz müsbət təsirini göstərə bilər. Sadəcə olaraq məni daha çox maraqlandıran odur ki, yəni bir keçmiş hərbiçi kimi, peşəkar hərbiçi kimi bu ayrılan vəsait təyinatı üzrə mi istifadə olunacaq? Mən istərdim ki, bunlar müasir silah sursatlarının alınması, ordinin modernləşdirilməsi, ümumiyyətlə müsbət məsələlərə gətirib çıxartdın, amma təəssüflər olsun ki, bayram günündə olsa demək lazımdır ki, bir sıra belə deyək, narahat edici məqamlar var. Yəni, ayrılan vəsaiti heç də təyinatı üzrə xərclənməməsi və yaxud da ki, o qədər də müasir olmayan hərbi texnikanın və silah sursatın alınması və s. Mən istəməzdim bayram günündə özürtə yaxşı olmayan ovqat yaransın, amma hər halda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən halda daha yüksək diqqətə və qayğıya layiqdirlər.
Bir qədər əvvəl o Azərbaycan hökumətinin hərbi xərclərə ayırdığı rəqəmlə bağlı dediyimiz səhvi düzəltmək istəyirəm. Çünki hökumət xərclərə təxminən 1 milyard 700 milyon manat ayırır əslində.
Və həm söhbətimiz telefonda Üzeyir Cəfərov idi, Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı hərbi ekspert. Bugün Bakıda iki qat bayram ola bilərdi, əgər bu gecə türklər sonuncu anda qapıdan qol vurmasaydılar. Birazdan futbol haqqında danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə! Türkiyə! Türkiyə!
Avropa çempionatında türklərin göstərdiyi möcüzə bitdi. Dünən Türkiyə Almaniya ilə qarşılaşdı. Mütəxəssislərin bədmin proqnozlarına rəğmən türklər birinci hissədə almanların qapısından ardı-ardı həmlələr eləyirdilər. Elə bu yüzdən də oyunun 22-ci dəqiqəsində Uğur Boral rəqib qapıya gol vurdu.
Amma cəmi 4 dəqiqə sonra Alman Schweinsteiger bərabərlik qolunu vura bildi və birinci hissə 1-1 hesabı ilə başa çatdı. İkinci hissənin sonunda isə Alman Klose ikinci qolu qapıdan keçirdi. Təxminən 7 dəqiqə sonra Semih Şəmtürk yenidən hesabı bərabərləşdirsə də sonuncu dəqiqədə Alman Lahm qələbə qolunu vura bildi. Beləliklə,
biz bu haqda idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə olan söhbətimizi isə çatdıracağıq, amma bu arada Bakıda türk azərkeşlərinin fikirlərini çatdıraq, onlarla Xədicə İsmailova danışıb.
Maalesef çok üzgünüz ama maçı almak zorundaydık ama alamadık. O da çok üzgün olduğumuzu gösteriyor zaten. Maçın son dakikasında oyun disiplininden koptuk, ondan da oyunu kaybettik. Yapacağımız başka bir şey yok.
Bizim hakkımızdı ama olmadı. Keşke olsaydı. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı Azerbaycan yıkılırdı.
Neden?
Herkesin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı.
Yani normal bir karşılaşma oldu. Tabii ki üzüntülüyüz mağlup olduğumuz için. Güzel oynadık. Güzel oynadılar çocuklar. Eksiklerimiz vardı ama buna rağmen güzel oynadılar. Normal netice. Normal netice.
Teşekkür ederim. Nasıl komandaya azarkeş değildiniz?
Almanya.
Niye?
Hoşum geldi Almanya'dan.
Yaxşı, bəs oyunu necə qiymətləndirirsiniz?
Çox qəşəng oynadı. Türkiyə çox qəşəng oynadı. Amma Almanya udmalıydı.
Rüşdiyə görə oldu da hamısı. İkinci qolda qabağa çıxmasaydı, dalda qalsaydı, bəlkə də tutucaydı. Hamısını rüşdiyə elədi.
Çox balet elədim Türkiyəni, həqiqətən də. Ürəkdən ha. Amma şey hiç saxlanmadı. Amma oyunu çox gözəl oynadı. Çox gözəl oynadı. Həqiqətən oynadı. Yani özünü gösterdiğini mesela ama ne mesela. Böyle de ne.
Çok moralimiz bozuk. Vallahi ben çok çöküntü içindeyiz.
Ben oturup dua ederdim çok. Ancak uçsunlar, yaxşı da alındı. Ama ahırı heyif çipsi oldu.
Oyun geçenciydi, oyun yüksek seviyede. Sadece məğlubiyyatla beraber bir qələbəydi və salam. Ya, oyun çok mühteşem keçdi bu qədər.
Qurbanım sen, oyundu da. Orada hiç kimse strafı kalamamıştı oyunu. Udmağı da var, uduzmağı da var.
Tuşlar da, tuşlar. Biz həmişə tuşlayın yanındayız. Sesim batıq.
Ben Türkiye azarkeşli ilerim. Koreyadanım. Bizim ülkenin Türkiye ile çok yakışı münasibeti var.
Relationship.
Beləliklə də Bakıda bir neçə saat əvvəl Türk azarkeşlərinin üstünə su ələndi, sonunda qələbə əldən getdi. İdman şəhkimiz Mahir Rüstəmlinin bu haqda söhbətini hissə çatdıraq. Telefon xəttində indi Mahir Rüstəmlidir. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, xarvatların başına gələn türklərin öz başına gəldi. Bu dəfə belə deyək, son anda vurulan qol hər şeyi üstündən xətt çəkdi. Və dünən çox ehtiyatlı danışırdı siz və Mahir Hüseyin'de çok bədbin prognozlar verirdi, ama Türkler hiç de pis nümayiş etdirmədilər. Bu sıravı azarkeş kimi benim fikrimdir. Siz mütəxəssis kimi necə qiymətləndirirsiniz oyunu?
Biz yox, hatta deyelim ki, çok güzel oyun nümayiş etdirdiler ve açığı hiç kim gözləmirdi ki, bu kadar əsliklere rağmen, yani belə oyun oynayacaklar. Yaxşı mənada təcrübəndirlər ve sadece heyf ki, yalnız artık növbəti dəfə hesabı bərabərləşdirməyə vaxt ve həm də artık güc də qalmamışdı. Bununla belə, yəni bu komanda alqışa layiqdir. Doğrudan çox yaxşı oynadılar. Mən deyərdim ki, UEFA biraz mərhəmətli olsaydı, yəni oyunçu sifarişinə imkan versəydi, hər şey bir qədər fərqli ola bilərdi. Və bir də o dinləyicilərin də birinin dediyi kimi, doğrudan heyf ki, Rüştü Volkan əvəz eləyə səviyyədə olmadı bu turnirdə. Həm bu keçən oyunda da göründü, bu oyunda da göründü. Yəni komandasını heç bir xilas eləyə bilmədi.
Ama sadece küçücük bir dikkatsizlik həll elədi oyunu.
Bəli, hali. Yani artık hamı o anda fikirləşir ki, oyun en azı əlavə vaxta gidir. Ve mən sizə deyim ki, əlavə vaxt ve penalti seriyası olsaydı, Türkiye yığması bu oyunu götürəcəkdi, qələbə qazanacaqdı. Ve artık Almanlarda o ruh düşkünlüğü artık Almanlarda yaranmalıydı, nəinki Türklərdə. Bildiyiniz kimi hesabı sistemi bərabərləşdirmişdi ve heç kimi gözləmədiyi halda. Və artıq hər şey ona gedir ki, əlavə vaxtı bir anlıq boşaldılar, bir anlıq yəni fikirləşməsi artıq əlavə vaxtı.
Və bunu ən çox da elə türklər etməməli idi. Çünki keçən xarvatlarla oyunda elə sonuncu, az qal sonuncu saniyədə onlar qolu vurmuşdular. Və Semih bu dəfə sindromu deyəsən sındıra bildi. Startda başladı və amma ikinci hissədə qol vura bildi.
Bəli. Semih göstərdi ki, yəni özü də söz vermişdi ki, bunu edəcək və göstərdi ki, o hətta demiş ki, bir sürü dəcə qolu mən vuracam, amma yenə ikinci qolu vurdu, yəni hesabı bərabərləşdən qolu vurdu. Göstərdi ki, yəni bu halda da oynamağı bacar, amma mən sizə deyim ki, yəni hər halda Nihat olsaydı və Semih sonradan meydana çıxsaydı, bu daha yaxşı efekt verirdi. Heyf ki, Nihatın...
Hətta sonuncu penaltini bəlkə də Nihat qahvəcə vursaydı. Amma ehtimallardır da bunlar hamısı, ehtimallardır. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu gün axşam Ruslarla İspanlar qarşılaşır və sizin proqnozunuz qısaca.
Fərqi yox. Mən istərdim İspanlar çıxsın və İspanlar da finalda Almanlar utsun. Artıq kim olur olsa finala İspanya və Rusiya çıxsın, Almanın əleyhinə azar iş gedir.
Aydındır. Futbol Polis qəzetinin redaktoru, bizim idman şərhçimiz Mahir Rüstəmlidir. Demek Futbol Plus gazeti bugün yazır ki, finalın astanasında dayandıq, amma məğlubiyyət nə qədər acı olsa da qəhərdən boğulmağa dəyməz. Yəni Türk istənilən şərtlər daxilində belə güclü olduğunu göstərdi. O da ki, Türkiyə yığmasından növbəti dünya çempionatında daha bir qəhrəmanlıq gözləməyə dəyər. Xatırladaq ki, 2001-ci ildə Türkiyə yığması dünya çempionatında dünya üçüncüsü olmuşdu. Və dünən yayımda müəyyən problemlər yaranmışdı. Azərbaycan kanalları yayımlayırdı və deyəsən, pek vasitəsilə problemlər ortaya çıxdı və bu da deyək ki, Türk azarkeşlərinin nəsəblərini bir qədər gərginləşdirirdi. Və indi sizə saytımızdan xəbər verək, Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verir? Belə bir sualı müzakirəyə çıxartmışıq forumumuzda, bizə istimarçılar gəlib.
Və İstanbuldan Rasim yazır ki, hakimiyyət bilsəydi ki, Avropa Şurası belə tələblər qoyacaq, heç ora daxil olmazdı.
Lara yazır, Azərbaycana yox İlham Əliyevə dəstək, ikinci dəfə prezidentlik, və salam.
Vali yazır Bakıdan ki, Avropa Şurasının tələbləri hər şeyin insan naminə prinsipinə uyğundur. Azərbaycan həmin prinsiplərdən dahil idirmiz. Heydər Əliyevin dövründə çox bəhrələndi. Qanunlarımız həmin prinsiplər əsasında dəyişdirilərək həyata keçirildi. Hal-hazırda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları dövlət məmurlarına çox sərbəstlik verdiyinə görə Avropa Şurasının tələblərinə səthi yanaşılır. Bir neçə siyasi tələbdən başqa Vali Bakıdan yazıb.
Bizim forumumuzda müzakirələr davam edir. Buyurun, gəlin siz də bizim müzakirələrdə iştirak edin. Bizim isə efirdə vaxtımız başa çatır. Biz sizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Sabah yenə biz burada olacaq. Eyni vaxtda, eyni dalğada. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə ilə məlidir? Haramda çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayloğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl, bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı, onlar hansı addım atırlar, ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi sizin deyəndə?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? İstəyən olur, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istənləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Niyə yaxın? Mən bir parça çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onu da alıcı gedeyim. Mail də olmaq olmur.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu müraciətlərin?
Bilmirəm valla, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamış.
O Azərbaycanda elə şey var ki, onda polis istəməsinlər.
Onda heç belə düzləşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənləndə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmisinizmi ki?
Yox, onu eləməm ki, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olar mı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kimə eləyəsən? Şikayət eləyəndə də gət sübut elədi. Necə sübut eləyim? Qardaşım, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən, hə?
Heç kim səndən məcburi pul almır. Özü iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvət var da. Bu gizli deyil ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmiyorlar mı istənilən rüşvət?
Heç vaxt.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam. Deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişə. Ara gedirəm, deyə pul ver işdə.
Əl-Məmməd bəy, əgər işə girmək və hansısa, misal üçün, sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə, konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün, o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaş əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosesi qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosesi məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydadır. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlı olur. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardı. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əl-Məmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə heç nə verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni, o ki, qalanda şəxsi təcrübəyə Karasu təcrübəsini onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etmək istəyir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət edək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək, stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək, vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab eləyir ki, nəticəsi olmayacaq, yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab eləyirəm ki, sizin o sorğunun cavabları bugün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verir, nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verir, qiymət alan sabah öz tələbə doldusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb? Bir ilin, iki illə müqayisədə, bilmirəm, beş ayla müqayisədə.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə təkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvanıydı, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yaxud ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər, 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri və baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktafon qoysun və ondan o rüşvət istənilənində o səsi yazsın? Qanun buna yol verirmi və bir Yok. Də bu səs yazılarsa belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunlu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bəs onda nə etməlidir?
Bunun vətəndaş yolu nədir? Yəni bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə də o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədə nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni, bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Burada cibimdə qurğu aparım, telefonla yazı yazdırın. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var desəm bu deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktor Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni, demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd edildi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bugün istər rüşvət verməyə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması bu hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər. Vergidən qədər yayınmalar və s. və ilaxır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onun qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə və orada xüsusi qeyd olunur ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən, mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl, əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Tutaq ki, bu günləri əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki, bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardıcıdır. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singiloğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məmməd, mən bir fikrinlə razılaşmayayım. O izah edir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məmməd və mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktorlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdu. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdu. Yəni burada faizlə artırsa da, rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç əhalinin sosial rifahının yüksək olması ilə bağlı deyil və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü-gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 aya o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevirilikdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb çətir vətəndaşın üzərinə qoymaq əsla düz deyilir. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Gəyənə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror kimsə də rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub cəza olmayanda və yaxud günahsıza cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiq addım başı rüşvət var, amma cəza yoxdur.
Aslan bəy,
cəzanın olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir çıxar.
Aslan bəy, bir şey deyim. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir də var, vətəndaşdan rüşvət alınır. Vətəndaş aparır, rüşvət verir. Bu rüşvət istənilməklə, rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni eyni maddə ilə, ona görə ki, bir var rüşvət alanda bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib ala bilməyəndə bu rüşvətə sui-qəsd kimi gedir. Və ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə indi cəza təyin ediləndə bir az az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəsaitli adamlar. Dörd əsr sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki 5 illiyi 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu,
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli,
mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni ki, bilirsiniz necədir. Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatın funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir sorğu keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və zəcotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir nəfər, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir, yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidir mi ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starosta zakot qabağı. Uşaqlara deyirsə də hələ bir 50 manat çatırsın. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə deməz ki, rüşvət vermişəm. Ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan amma istənilən rüşvət rüşvət deyil?
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda da ki, sizin dediyiniz məsələdə əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, heç şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bütün hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkün deyil. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər gələmir vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunverici bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatıb.
Olarsa da bircə dəqiqə mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyə soruşmaq istəyirdim Əl-Məmməd bəydən. Əl-Məmməd bəy, onda bax deyirsiniz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət eləməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcuddur. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada mübarizəsini qeydiyyətə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qalxdırmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq, pozulmuş hüququ təmin edir. Bəzi hallarda hətta vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır ta ki həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir bir dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələri. Əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavab verir. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasa nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə eləyərsinizmi? Eləyə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm. Olacaq ki, mən Əl-Məmməd bəyin fikirlərinə öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesidir, ona görə ki, rüşvət alıb verməyi bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o bilir ki, rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərz ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqedə Əl-Məmməd bəyinə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra elə günə Şükür deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət edirdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədi. Ümumiyyətlə, sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax, bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əl-Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bu günə sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığılacaqdı. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəzifəli şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bir icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonlu villa titirir adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına, bunda bir sorun sualı önləyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xaricdə bunun hamısını qarşısına alan vergilər nazirliyidir. Ki onlar qəpiyə qəpi bilir ki, kimin gəliri nə qədərdir, çıxarı nə qədərdir. Və bundan sonra onu görəndə ki, bu aldığı maaş il ərzində 200 min elədi. Bu haradasa da 300 min dollarlıq villalıqdır. Dərhal onun boğazına çökürlər ki, orada haradadır. Yəni vergidən yayınma var, yansısa deyək, əri yoluna pul əldə etmək var. Bizdə bu mexanizm işləmir.
Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestr halında həyata keçirilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları
birlikte çalışmalıdırlar. Yani əks halda bir bu siyasetin, antikorrupsiya siyasetinin effektli nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çok sağ olun. Aslan Bey çok sağ olun. Əl-Məmməd Bey siz de çok sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Sinizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsüdəsi səkdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbək ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.